слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння мы шмат увагі звернем на новую тэндэнцыю беларусізацыі. Яна наспявае не толькі на першым агульнанацыянальным тэлеканале, але і ў абласных тэлестудыях. Прагучыць развітальнае слова памяці прафесара Барыса Стральцова, а таксама вашы званкі на свабоду. Зараз навіна, якая вызначыць палітычнае жыццё Беларусі на бліжэйшыя месяцы. Выборы президента Беларуси пройдут на початку 2011 года, а выборы у мясцовые советы депутатов под конец весны 2010 года. Такие термины, вызначенные сегодня подчас встречи керовника Беларуси Александра Лукашенко со старшиней ЦВК Лидией Ярмошиной, передает Егор Майорчик.
На пачатку 2011 году сканчваецца тэрмін паўнамоцтваў дзейнага прэзідэнта, таму не пазней за 7 лютага 2011 году павінны адбыцца прэзідэнцкія выбары і не пазней за 13 снежня 2010 году у мясцовыя саветы. Таксама Александр Лукашэнка прыняў сёння рашэнне пра тое, што выбарчае заканадаўства Беларусі будзе лібералізавана. ЦВК унясе шэраг прапановаў, накіраваных на ўвасабленне некаторых прапановаў АБСЕ і беларускіх палітычных партыяў. Яны тычацца спрашчэння парадку вылучэння кандыдатаў у дэпутаты, захадаў па дадатковай ахове скрыняў для галасавання, забеспячэнню надзейнасці датэрміновага галасавання і іншых тэхнічных момантаў. Усім кандыдатам на выбарах прэзідэнта і дэпутатаў мясцовых саветаў будуць створаныя роўныя ўмовы, заявіў сёння кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Я прыхільнік правядзення чэсных, справядлівых і самае галоўнае адкрытых палітычных кампаніяў, як у Савета дэпутатаў, так і прэзідэнцкай. Я маю на ўвазе, што трэба даць усім роўныя магчымасці для падрыхтоўкі і ўдзелу ў гэтых кампаніях, асабліва ў прэзідэнцкай кампаніі. Хачу адразу сказаць, мы заўсёды, як бы нас не абвінавачвалі, вялі сябе сумленна і прыстойна. Хацелася б, каб і гэтыя кампаніі, а гэта будуць незвычайныя кампаніі, яны нічым не будуць падобныя да папярэдніх, хоць і папярэднія для нас таксама не былі лёгкімі, але ў сілу многіх акалічнасцяў гэта будуць асаблівыя кампаніі, асабліва прэзідэнцкая. Таму я думаю, нам адыходзіць ад гэтага крытэру чэснасці і прыстойнасці ў правядзенні падобных мерапрыемстваў нельга, заявіў Александр Лукашэнка.
Я нагадаю, што Александр Лукашэнка з'яўляецца прэзідэнтам Беларусі ад 1994 году. Абмежаванні на тэрмін знаходжання на найвышэйшай дзяржаўнай пасадзе былі знятыя ў выніку рэферэндуму. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
З вамі ў праскай студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Першы нацыянальны тэлеканал распачаў перавод выпускаў навінаў, а таксама іншых праграмаў на беларускую мову. Беларусізацыя праграмы адбываецца таксама ва ўсіх абласных тэлерадыёаб'яднаннях. У кіраўніцтве кампаніі гавораць, што ёсць адпаведнае распараджэнне ўладаў, але ў некаторых называюць гэтае рашэнне самастойным. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Навіны па-беларуску на першым нацыянальным канале зараз выходзяць у дзённым эфіры. Неўзабаве на беларускую мову будзе пераведзены выпуск о 19 гадзіне вечара. Беларускамоўным стаў прагноз надвор'я, а таксама некаторыя іншыя праграмы. Вось як гэта тлумачыць намеснік кіраўніка кампаніі Александр Мартыненка.
Спрабуем паглядзець, наколькі беларускамоўныя навіны, беларускамоўныя праграмы запатрабаваныя ў нашых гледачоў. Калі так, мы будзем іх рабіць больш.
Ці ёсць ужо нейкія водгукі?
Часткова.
І як людзі ставяцца?
Добра.
Як паведаміў Александр Мартыненка, такое рашэнне першы нацыянальны канал прыняў самастойна. Кіраўніцтва сталічнага тэлебачання пра моўную палітыку свайго канала паведаміць адмовілася. На агульнанацыянальным тэлебачанні зменаў на карысць беларускай мовы амаль няма, паведаміў намеснік кіраўніка Андрэй Бас.
Что-то будет у нас в утренней дирекции на белорусском языке. Основные новости еще пока нет, вряд ли. Может, создавался изначально как русскоязычный канал.
На беларускай мове зноў загучалі навіны і на гарадзенскім тэлебачанні. Чаму і як адбылося вяртанне да яе? Гэта высвятляў Сергей Страўцоў.
прикосновения Гродненского региона на первом. У студии Татьяна Сидоренко. Вітаю вас.
На російській мові новини Городянського регіону гучали більш за год. Керівник телерадіокомпанії «Гродно» Миколай Мельяченко потлумачив, що така агульна тенденція в країні. Випуски опошніх повідомленняў павсюль робяцца толькі по-російську. Чому відбулося нечаканае вертання назад до беларускай мови? Питання до Миколая Мельяченки.
Подзеркавалі, поглядзілі, що нема ні одної програми на беларускай мові, і вирішили вернуться знову до Рії. Думаю, в стране Украины двухмовие, так забили, так что будет на белорусской. Ну, добро, все восприняли.
Зараз телевизионные новины с городни будут гучать на белорусской мове каждый день, потлумачил Миколай Мельяченко. Я потекаюся, те узникли некие складанности, те все журналисты володают мовой, покольте некоторые сюжеты по-ранейшему прогучали на российской мове. Миколай Мельяченко.
Мы пошли только действия на белорусской, действия на русской, а зараз уже все на белорусской, можно за выключением только коммерционных сюжетов, ну, кто платит, то и заказывает, на какой мой вывоз. Ну, некоторые тяжкости есть, конечно, тут уже изучались на русской мове. Я думаю, что один другие, и все будет хорошо.
Это был керовник телерадиокомпании «Гродно» Миколай Мельяченко. А зараз гарадзенскі гісторык, пісьменнік Алесь Кравцевіч. Ён гаворыць аб тым, як успрымае вяртанне беларускай мовы ў выпускі рэгіянальных тэленавінаў.
Я лічу, што трэба вітаць любую праяву павароту да беларускай мовы, да беларускай культуры. Канешне, гэта выглядае ўсё як такая гульня, можа быць, загад прыйшоў аднекуль. Па-другое, я лічу, што гэта паказвае і нашу сілу, што аднак грамадства, незалежнае грамадства, інтэлектуальная частка грамадства патрабуе, каб краіна была беларускай, таму што гэта Беларусь. Увогуле, от як сабе ўявіць сітуацыю, калі краінай кіруюць людзі, якія не могуць размаўляць на мове гэтай краіны. Яны самі пачынаюць разумець, можа быць. Не прайшло, як кажуць, і 20 гадоў ад улады Лукашэнкі, як пачалі разумець, што ўсё-такі незалежная краіна павінна мець сваю мову.
Гэта было меркаванне гарадзенскага гісторыка, пісьменніка Алеся Кравцевіча.
На Витебском телебачении белорусскомовными стали штодённые выпуску новинов «Витебский вестник». Однако замовить объяву або веншаванне по-белоруску на Витебском телебачении, як и раней, проблематично, поведомляя Бронислава Станкевич.
Беларускую мову на Витебском телебачении апошним часом почали уводить по заходе сверху. Так распорядилось и керавництво мясцовой телерадиокомпании, спосылающейся на пожадание менского начальства. Спочатку беларускамоўнымі стали только субботние выпуски новинов информационной программы Витебского областного телебачения «Витебский вестник». У остатние дни они выпускались по-российску. Але уже больше за тыдень по-белоруску выходят все выпуски новин, каже головный редактор телерадиокомпании Юрий Давидовский.
12 кастрычника мы перешли на белорусскую мову, да, это у нас были выпуски новин на русской мове. Ну, новин региона на белорусской мове перешли. Редакция информации за распространение только на белорусской мове. Для нас это лепш, зручнее, потому что у нас и радио на белорусской мове. И мы можем обмениваться теперь с помощью редакции, тут у нас и информация, и без перекладу.
Юрий Давидовский распавел, что годы три тому новины уже были белорусскомовные. И тому при отборе ведущих обовязковым потребованием было доброе володание родной мовой. Потом отбылась русификация телекомпании. Усе передачи стали вести на российской мове, и теперь некоторым супрацовникам доводится учить белорусскую, бо иначе не выпускают у прямой эфир. Але новиновые выпуски покуль есть одиной отзнакой белорусскомовности. Иншие программы Витебского телебачения, у тым лику «Область решений», присвеченная деятельности облвыконкаму да инших державных структур, по-ранейшему российскомовная. Российскомовный и сайт Витебской телерадиокомпании. Поводле яго нават не видать, что некие передачи усё ж выходят на родной мове. По-ранейшему на телебачені ёсць праблемы і з віншаваннямі ў адмысловых праграмах і з аб'явамі на беларускай мове. З гэтай нагоды Віцебская абласная рада таварыства беларускай мовы на чале з Іосіфам Навумчыкам неаднаразова пісала лісты ў рэдакцыю, але ў адказ ім паведамлялі, што расійскамоўныя вядучыя не могуць прачытаць віншаванне або іншыя супрацоўнікі не могуць запісаць па-беларуску тэкст аб'явы.
На нашем сайте свобода.орг мы просим вас отказать на пытание, на якой мове повинны выходить новины на белорусском телебачении, и пропонуем такие варианты отказов – на белорусской, на российской, на тросянце або на ангельской.
Открой свободу в интернете.
Самое острое пытание.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
назіральнікі звязваюць працэс беларусізацыі з ключавым адказам Александра Лукашэнкі падчас перапісу пра родную мову. У апошняй вольнай студыі яе вядучы Міхась Скобла і палітолях, кандыдат філазофскіх навук Уладзімір Падгол, гаварылі пра тое, наколькі ў пераходзе на беларускую мову для беларусаў важныя прыклад і прымус. Паслухаем урывак і гутаркі.
Владимир, калісьці гостем вольнай студыі быў народны пісьменнік Ян Кабрыль, і ён падчас нашай гутаркі сказаў крылатую фразу: «Калі б беларусу загадалі быць беларусам, атрымаўся б выдатны беларус». І сапраўды народ наш звык азірацца на начальства, назваўшы роднай мовай беларускую. Ці не падказвае Лукашэнка свайму электарату: «Рабі, як я».
Я, па-першае, хачу паспрачацца з вядомым вялікім пісьменнікам. Калі б беларусу загадалі быць беларусам, ён бы пазагадаў Гадзе ніколі не стаў бы сапраўдным беларусам, бо беларушчына яна знутра выспівае. З дзіцячых казак і вершаў, які, напрыклад, мне мой бацька, ўсё маё ранняе дзяцінства распавядаў, я жыў, купаўся ў гэтым моры беларушчыны.
А я тут хацеў бы стаць на бок Янкі Брыля. Нават калі ў душы чалавека і казкі, і песні беларускія, усё роўна яму нечага бракуе для таго, каб ён публічна загаварыў па-беларуску менавіта вось гэтага прымусу.
Не, зноў не, я ўжо за абодвума буду спрачацца. Справа ў тым, што па загадзе можна толькі імітаваць нешта, а ўнутранае па загадзе ніколі не робіцца. Ўнутранае пачуццё, ўнутраная любоў жа не робіцца гэта. Беларус, які па загадзе стане сапраўдным і лепшым беларусам, гэта будзе праява ягонай прыстасаванасці як беларускасці. Калі ў гэтым сэнсе, тады я з вамі пагаджуся.
Размову Міхася Скоблы з палітолягам Уладзімірам Падголам вы пачуеце ў вольнай студыі хвілінаў праз 30. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Александр Лукашэнка прыняў сёння рашэнне пра тое, што выбарчае заканадаўства Беларусі будзе лібералізаванае. Прэзідэнцкія выбары адбудуцца ў Беларусі на пачатку 2011 году. Беларусь далучылася да пагаднення аб стварэнні калектыўных сіл аператыўнага рэагавання АДКБ. У сакратарыят арганізацыі паступіў пакет дакументаў, падпісаны Александрам Лукашэнкам. Першы нацыянальны тэлеканал пачаў перавод выпускаў навін, а таксама іншых праграмаў на беларускую мову. Тое самае робяць і абласныя тэлеканалы. У штогадовым рэйтынгу свабоды прэсы міжнароднай праваабарончай арганізацыі «Рэпартэры без межаў» Беларусь паднялася на 3 прыступкі і заняла 151 месца са 175. Сёння ў Менску адбылася ўрачыстая цырымонія адкрыцця пасольства Эстоніі. Князі Радзівілы перадалі некаторыя экспанаты ў будучы музей Нясвіжскага замку. Сёння ў Менску адбылася ўрачыстая цырымонія адкрыцця пасольства Эстоніі. З гэтай нагоды ў Беларусь прыбыў эстонскі міністр замежных спраў Урмас Паэт. Гэта першы візіт міністра замежных спраў Эстоніі ад 1992 году, калі былі ўсталяваныя дыпламатычныя дачыненні. Статус прадстаўніцтва цяпер падвышаны да пасольства. На пытанне адносна пазіцыі Эстоніі наконт санкцый еўразвязу адносна афіцыйнага Менску, часовы павераны ў справах Эстоніі ў Беларусі спадар Лахтейн адказаў:
«Я думаю, што візавыя санкцыі нужны, но мы осмотрим сейчас нашу позицию вместе с другими странами Евросоюза. Вот сейчас идет мораторий этих визовых санкций. Мы за продолжение некоторых мораторий визовых санкций. Одновременно мы за этого, чтобы продолжалась тесная совместная работа в связи с Восточным партнерством, чтобы Беларусь открывалась наиболее стороны Европы. Я думаю, что нам надо обязательно найти возможности, как полегче выдать шенгенские визы жителям Беларуси. Визовая либерализация».
Это быў часовы павераны Эстоніі Хары Лахтейн. Сёння ж адбылася прэсавая канферэнцыя пасла в Угорщыны ў Менску Ферэнца Контры. Яна была прысвечаная нацыянальнаму святу Угорскай Рэспублікі. Размова таксама ішла пра стасункі Беларусі і еўразвязу. Ім, на думку пасла, перашкаджае пэўны недавер.
К сожалению, в наших странах пока не сложилось такое впечатление, что...
На жаль, у наших краинах покуль не склалося уражение, как слово и деньги белорусского керавництва завсёды супадали. Я приведу приклад. На саміті у Празі, на Усходнім партнерстві, представник Білорусі погодився з декларацією, де говориться про те, що основа супрацовництва – це агульна каштовність, де говориться про необхідність підвищення у країнах-партнерах рівню демократії, свободи слова, свободи друку, свободи політичних партій. Але коли я бачу по телебаченні, що на Кастрычинській площі доволі часто збивають молодих людей, підкреслено мирних демонстрантів, то узникають питання, що брати під увагу – слово чи те, що показують телекамери. Коли люди у цивільному закривають камери, видать, їм незручно, каб гэтыя камеры там былі. Калі журналістам перашкаджаюць выконваць свае прафесійныя абавязкі, атрымліваецца, што гэтыя людзі не зацікаўленыя ў тым, каб паміж нашымі краінамі было добрае супрацоўніцтва. Во што перашкаджае супрацы ў палітычным пляне.
Не заінтересаваны в том, чтобы хорошее сотрудничество было с нашими странами.
Амбасадар Вугорщини подкреслив, що дипломатичне представництво його країни у Білорусі відкрите до контактів як з представниками білоруського керівництва, так і з представниками опозиції, громадської супольності. Але взаємність відчувається не завжди.
Некоторі представники влади не завжди йдуть на контакти. Я можу попросити зустріч з яким-то міністром, а він слишком зайнят. Попрошу ще раз зайнят. Ну, нав'язуватися не буду. Я розмовляю з тими людьми, які с удовольствием идут на контакт, с кем есть общая тема для разговора.
Перспективы экономичного сотрудничества выглядят не вельми оптимистично, зазначил Ференц Контра.
В Венгрии пока что мы не нашли инвесторов, которые были бы готовы в Беларуси строить спортивные комплексы. Заведую вам, что в период кризиса в Беларуси строятся столько спортивных комплексов. Венгрия это не может себе позволить.
Ёсць і выпадкі, якія негатыўна ўплываюць на імідж Беларусі ў вачах вугорскіх бізнэсоўцаў.
Без конкретики я могу привести пример, когда одна белорусская фирма должна $250 000 венгерской компании, и почему-то эти деньги не идут пока. Это сильно подрывает авторитет Беларуси, потому что, конечно, без последствий такие вещи не останутся.
Такія заяви зрабіў на сваёй сённяшняй канферэнцыі пасол Вугорщини Ференц Контра.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем «Начной свободы» будзе старшыня беларускага пэн-центру Андрэй Хаданович, які бярэ ўдзел у кангрэсе міжнароднага пэн-клюбу, што праходзіць зараз у аўстрыйскім горадзе Лінцы. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Сёння на паўночных могілках Менску пахавалі Барыса Стральцова, знакавую асобу для многіх пакаленняў журналістаў. Прафесар, доктар філалагічных навук, аўтар дзясяткаў арыгінальных кніг і падручнікаў, Барыс Васільевіч застаўся ў памяці колішніх студэнтаў і калегаў-выкладчыкаў чалавекам інтэлігентным і адданым сваёй справе. У рознастылёвых сродках масавай інфармацыі ў Беларусі за яе межамі працуюць без перабольшання тысячы ягоных вучняў. Слова Ігару Карнею.
У будынку факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту на вуліцы Кальварыйскай у Менску ў фае ўсталяваны партрэт Барыса Стральцова. Старшы выкладчык катедры перыядычнага друку Ігар Чарткоў амаль 10 гадоў адпрацаваў побач з Барысам Васільевічам. Ён кажа, што розніца ў 40 гадоў паміж імі была чыста ўмоўнай.
Вельмі адукаваны, вельмі шчыры, вельмі самакрытычны чалавек, які можа прыйсці заўсёды на дапамогу, асабліва маладым спецыялістам, якія толькі-толькі прыходзяць і пачынаюць шлях у педагагічнай дзейнасці, у журналістыцы. Кампанейскі чалавек, бесканфліктны, але, будзем казаць, строгі, даведаў, ён выдатны навуковец, выдаў шмат літаратуры, арыгінальны нашай беларускай школы журналістыкі, якая заўсёды была у якасці апанент да той жа Санкт-Петербургскай ці Маскоўскай школы, тэорыя жанраў яго вядомая. Увогуле чалавек разнапланавы, улюбёны ў сваю працу і, канешне ж, быў улюбёны ў жыццё.
Выкладчыцкай справе Барыс Стральцоў аддаў роўна 4 дзясяткі гадоў, упершыню з'явіўшыся на журфаку Белдзяржуніверсітэту ў 1969 годзе, узгадвае былая выкладчыца катедры тэлебачання і радыёвяшчання Людміла Шылава.
Прыйшоў в атаспіра
мигрантом, такой, ну, как все газетчики. А потом он стал основательным теоретиком и разработчиком, и человек глубокой внутренней культуры очень. Всегда многие вещи сглаживал на факультете, вот это мне всегда очень нравилось. С женщинами он очень хорошо ладил, уважал женщин. Один из наиболее значимых людей, вельми цікавых и добрый литератор, и выкладчик добросумленный. Вся амаль белорусская журналистика сучасная, она у основе своей мае подручники Бориса Васильевича Стрельцова.
Апошнім часам Барыс Стральцоў выкладаў журналістыку ў недзяржаўным інстытуце парламентарызму і прадпрымальніцтва. Для 83-гадовага адмыслоўца графік працы тут быў гнутчэйшы і не такі шчыльны, як у БДУ. А ўвогуле працоўную біяграфію пачынаў журналістам. Больш за 20 гадоў адпрацаваў у газетах «Савецкая радзіма», «Чырвоная змена», «Звязда». Натуральна, што росквіт педагагічнага таленту Стральцова прыпаў на савецкі час. Цяпер ягоныя методыкі шмат у чым састарэлі і наўрад ці актуальныя ў дзейнасці сучаснага журналіста. Але, як кажа колішні студэнт Барыса Стральцова, а цяпер незалежны журналіст Александр Коктыш, асобныя элементы занатаваных лекцый будуць запатрабаваныя яшчэ доўга.
Студент Стральцова, як калега па звезде, хоць разам з ім не давялося працаваць, магу сказаць, яго лекцыі не прагульвалі, не узнагароджвалі крыўднымі мянушкамі, асабліва не пазяхалі. Была зацікаўленасць на фоне такой агульнай ўсё ж такі шэрасці, падыходаў такіх дубовых, што называецца. Стральцоў нават тады было нешта новае. Не сказаў, што это былі, канешне, рэвалюцыйныя некія прарывы, асабліва з пункту гледжання сённяшняга дня. Але было, па-першае, цікава, па-другое, карысна. Канешне, нельга сказаць, што ось, маўляў, мы як эстафетную палачку несем і далей, але падыходы, якія заключаюцца, ну, пэўнай шчырасці журналісткай. Калі ўжо пісаць, так што называецца, ад душы, браць каментары, то дасціпныя, жывыя, гэтыя элементы шчырай стральцоўскай школы, яны захаваліся ва многіх.
Профессор Борис Стральцов помер на 84-м годе життя, и я, Алена Тиханович, так само належу до шерого его студентов. Светлая память. А зараз слово слухачам свободы. Звонки опошних суток прымал Александр Байчун.
Ад пачатку кампаніі па перапісу насельніцтва не было яшчэ ніводнага дня, каб вы, шаноўныя слухачы, не дзяліліся сваімі думкамі наконт адказаў кіраўніка краіны пра мову, на якую ён размаўляе. І аднагалосся тут няма.
Вот вы все критикуете, что Лукашенко так ответил: «Размовляю на белорусской русской мове и на тростянке». Так он правду сказал. Мы же все так размовляем. Меня спытали, я еще его ответа не чула, а тоже так сказала. Все мы так и размовляем, потому что у нас нет диктатуры. Если бы нас прижали, говори только на белорусской мове, мы будем размовлять на белорусской мове. А так у нас двуязычная мова, так мы и на той, и на той. Так вот получается тростянка, и он правильно отказал.
Іншая оценка у слухачки з Ворши.
Александр Григорович назвал белорусскую мову родной. Николи от его не чула мовы. Он ее игнорует. Берут его приклад и чиновники, навык представники от культуры, как у нас у Ворши-спадарни Ирина Мигаль, загадчица отделом культуры Гарвиканкама. А вот, как их господар заговорил по-белорусску, так и они хутенько перешли на родную мову. За 15,5 год не заговорил, то уже не заговорить по-белорусску. Не хапая ему культуры. Евгения Козлова с Ворши. Дякую.
Думки спадарні Козловой развиваются у наступном телефонованні.
Пошли размовы, что Лукашенко со своей политической свитой трохи поворачивается до своего белорусского национального. Хутка выборы президента. Чому ж не почать примерять загадковый плащ, як бы белорусскости? Напевно, у президента есть своя социологичная таемная служба, якая вызначила, что маятник, як не дивно, хиснулся у белорусском громадстве у бок своего национального. А еще кризис экономичный. Одних эмоционально крикливых промов перед телекамерами про отморозку замало уже, как перемогчи. Знов. Не сдарма и год родной земли объявили Литостева. Только это все гульня политичная.
Прошу прокомментовать этот блок громадского редактора «Тыдня», блога войсковца, пенсионера Илю Копола.
Лукашенко примал присягу на белорусской мове.
И первую свою промову, коли не помыляюсь, 27 липня 1994 года, День Незалежности отзначался первый, зробил свою промову на белорусской мове. А потом был референдум 1995 года, где он здрадил. Здрадил он своей присяге, потому что примал присягу на белорусской мове и, ну, как бы ликвидовал белорусскую мову этим референдумом.
Адгукаюцца нашыя слухачы і на падзеі, якія адбываюцца па-за межамі Беларусі, у тым ліку на выбары прэзідэнта Украіны.
Янукович і Тимошенко, не совсем чистая біяграфія в прошлом. Віктор Ющенко на посту президента показаў сябе істинным патріотам Украіны і свайго народа. Умный, честный, порядочный во всём, с огромной выдержкой. Народ Украіны, думаю, продліт его полномочия.
І напрыканцы вотук на дискусію поміж двома сталими слухачками «Свободи», які радикально розходилися у своїх політичних поглядах.
Хочу заступитися за слухачку «Свободи» Ларису з Мінську, на яку наїхала тітка Ганна з Молодечна, що за Лукашенко на барикади йти збиралась і все кричить, що вона за Сталіним і засипала, і просипалась. Так що, поважаная, товариш Сталін дуже любив з молодими дівчатами позабавлятися. Казав ваш слухач із Полоцьку.
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52. Ён працює у гэты час. Чакаем ваших водгукаў. Адразу пасля навінаў маратон «Беларуская Атлантыды».